Ar mani kultūras rondo studijā šobrīd Latvijas Mākslas akadēmijas prorektora studiju darbā, kuratoru studiju katedras vadītāja Antra Priede.
Labrīt!
Labrīt! Māris Mortikāns, Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas produktu dizaina speciālitātes lektors.
Izklausās sarežģīt, bet labrīt!
Uz vienas vizītkartes saiet! Jā, un Rasma Pušpura, Latvijas Mākslas akadēmijas metāla dizaina katedras vadītāja. Labrīt!
Labrīt!
Nu, vispār, te pie galda būtu vēl pāris vadītājiem jābūt, vai ne, ņemot vērā to, ka visi stāvi Latvijas Mākslas akadēmijā šobrīd ir aizņemti ar diplomantu darbiem, un jau septīto reizi, ne tikai tādā pedagoģiskā, bet jau tādā pilna apjoma izstādes formātā, šis te... ārpasaulē Latvijas Mākslas akadēmijas saturs tiek rādīts. Kā ir iedzīvojusies šī tradīcija?
Es domāju, ka ļoti labi un piebildīšu, ka septīto reizi ir vizuālās mākslas izstāde, bet dizaina dienas jau ir krietni ilgāka tradīcija un attiecīgi tas ir īpašs brīdis atvērt Mākslas akadēmijas visas telpas plašākai publikai, ne tikai Kalpu bulvārī, bet arī Kronvalda bulvārī, mūsu galerijā Pailet un šajā gadā arī Kugas mājā Ikšķilē, tas ir akadēmijas arī rezidents māja.
Man bija tas gods iemest aci vēl atzīmi likšanas brīdī pirms pāris dienām un izstāde vēl tapa. Es redzēju, ka tur arī ārvalstu ļaudis un Antra, es redzēju, ka tu ļoti tālu zemju kuratorus uzrunāji.
Jā, tie bija viesi no Kim, jā, Zana Onskule ieradās ar savu kuratoru, kuras kopā kūrēja ēdeni, bet arī aizstāvēšanas procesa laikā, it sevišķi maģistra programmā, mēs katru gadu uzaicinām ārvalstu ekspertus, lai iegūtu šo atgrieznisko saiti par aizstāvēšanas procesu un arī par mūsu studentu veikumu, jo ir būtiski, ka jau studiju laikā mūsu studējušiem ir šī iespēja trenēties, mācīties, kā ir komunicēt un nodrošināt savu šo profesionālo pieredzi, ne tikai būt aktīviem un redzamiem Latvijā, bet arī visā plašajā pasaulē.
Ko tas pašiem studentiem nozīmē, jo es, kā es noprotu, tad paša kuratora kursa kuratori diplomandi arī veido izstādi?
Paši diplomandi, nē, tas ir kuratora studiju specialitātes pirmais kurs, kas šī ir otrā reize, kad notiek šāda sadarbība, dodot iespēju jaunajiem kuratoriem apgūt praktiskās prasmes, kā ir organizēt, menedžēt, sastrādāties ar māksliniekiem un, manuprāt, jā, tāda diezgan aktīva un tieša pieredze iespējams, pārāk liela pieredze, jā, jo apjoms ir, es teiktu, tāds bienāls cienīgs, jo izstādās jā, kopā ar dizaina specialitāšu absolventiem vairāk kā 180 diplomandi, un nokūrēt šādu apjomīgu pasākumu, tas var prasīt ļoti daudz resursus un spēju ielikt neordinārās situācijās.
Kas jaunajiem kuratoriem topošajiem ir tas tā vaduguns, es redzēju Augustis Petras vārdu, piemēram, mūsdien, jau es domāju, viens no spilgtākajiem kuratoru vārdiem šeit pat pie mums un vēl, un tad pasniedzēja, kāda ir tā simbioze starp studentu, jau esošajiem kuratoriem un pasniedzējiem.
Manuprāt, ļoti draudzīga, jo Latvijas mākslas vide ir ļoti maza, es teiktu, un ir būtiski jau no pašiem studiju gadiem arī veidot šo līdzdalības, kolektīvās prakses pieredzi, un tajā pašā laikā nodrošinot šādu vadības procesu, manuprāt, iegūs ne tikai studējošie šīs jaunās zināšanas un prasmes, bet arī pasniedzēji un jau nostabilizējušies kuratori, kā sastrādāties ar citiem kuratoriem, jo nevienmēr var būt tā, ka sakrīt personību, šie raksturi, varbūt konflikts situācijas, bet šis ir brīnišķīgs brīdis, kad mācīties, kā to risināt.
Kas notiek ar studentiem, kad viņi saprot, ka tā nebūs vienkārši skata un aizstāvēšana, bet tā būs izstāde?
Tas ir kā tādā dziesmā, vienmēr kavējam, bet paspējam. Ja? Un man liekas arī no organizātora puses, man liekas, tas viss sarežģītākais, ļoti, ļoti daudz darbi nonāk tur tikai pēdējā mirklī, ja? Jo katrs to māksliniekiem, dizaineriem, viņu veido pulē un nevienmēr ir gatavs uzreiz parādīt, šādi būs. Un tas, man liekas, arī tāds ļoti liels izaicinājums ir organizējot šādas atvērtās durvis dizaina dienas.
Jā, un Māri, tu arī norādi uz vairākiem darbiem, kas ir nu, ne tikai tāda tā kā pedagoģiska mācīšanās, bet nu, jau lietu risināšana un tāda, nu, tāda vairākos slaņos un vairākās valodās domāšana. Nu, man ļoti uzmanīgi piesaistīja micēlija sērfa dēlis, piemēram, ja, kas ir tāda materiāla zinātne. Ja, nu, protams, ka tā ir tāda eksotika, bet kas vēl, ko, kādu gaisu elpo šodienas dizaina studenti, ko viņi domā, ja, kas ir tas, kas ir šobrīd izstādīts, kas ir tas, kas ir nonācis tajā izstādē?
Mums vispār ļoti daudz un dažādas ir tās nišas, ko tie jaunieši risina. Man liekas, ka īstenībā tas mums arī parāda, kāds ir tās šodienas intereses. Man ļoti liels prieks par Lūkas Segliņu, ka viņš risināja, kā var aizvietot poliuretāna puts ar sēņu micēliju, un darbs bija ļoti veiksmīgs. Protams, katrs no šādiem ļoti dziļiem projektiem rada vēl citas, uzrodās daudz vēl citi jautājumi, kā risināt un ko risināt, bet mums bija ļoti lieliska sadarbība ar Ķīmijas Koksnes institūtu, kuri mums ieveda visā šajā pasaulē. Liels paldies viņiem, kas mums vismēr palīdzēja, lai tas dēlis taptu, un mēs vienmēr atbalstam tādas savstarpējās sadarbības, kur mēs viens no otra varam mācīties ne tikai starp augstskolām, bet arī starp dažādām institūcijām, nu, uzņēmumiem un
kā, tas ļoti spilgs darbs būtībā, un, protams, acīm nepaskrien garām arī silikonā atlietais cilvēku ķermenis, kur varēs tetovēt, ja, jebkurš atnācējs vai šādi darbi, nu, tā, teiksim, tā savā prožektoriskajā spīdumā neaizēno citus ar uzmanību nenozog.
Nu, vispār galvenā ideja jau ir pievērst uzmanību dažādām tēmām, un ja rokraks mums pazūda un kāds viņš veidojās, ja, tas būs šis darbs, rokraks uz mūžu, ir kaut kas tāds, kas pievērš to uzmanību, kāds ir tas mūsu rokraks, un tas, kā angļu valodā saka, happenings, arī parādīs, atspoguļos to mūsdienu, kas mums šodien, kāds tas rokraks ir, un jebkurā rokraksts, raksts vai skice kaut ko stāsta, un tad mums būs tāds stāstošs objekts.
Jā, par... Rasma, es par metālu tagad.
Jā,
es pamanīju, ka vienā no stendiem ir tā, izveidotas unikālas rotas, kas tiks nodotas izsolē, un tad attiecīgi labdarībai tiks veltīts. Tātad šis slānis vēl nāk klāt. Jā. Ja, tad metāls un labdarība.
Jā, metāls un labdarība. Protams, mums ir bijušas sarunas par to, kā ar tādu specifisku jomu, kā metāla dizains, var dot lielāku labumu sabiedrībai. Un tad Katrīna Vītola šo risina caur unikāliem amuletiem, kas ir radīti caur tādu kopredes darbnīcu ar SOS ciemata bērniem. Un viņa šos bērnu amuletus, sargus, objektus pārvērtusi rotās. Un tieši izstādes laikā, visu izstādes laiku, varēs cilvēki nākt iepazīties ar šo darbu, izvēlēties savu favorītu mākslas unikālo rotu un izvēlēties summu, ko viņi ir gatavi ziedot SOS ciemata organizācijai. Un izstādes beigās augstākie, tā teikt, augstāk solītie tie solījumi varēs tikt pie šīs unikālās rotas, ziedojot SOS ciematam.
Jau no šī vakara?
Jau no šī vakara, jā.
Saka, lūdzu, es pamanīju, tur bija tāds Teslas dizaina cienīgs motocikla, tāds prototips, tas arī tavā vadībā ir?
Tāpēc, nē, tas ir prototips, bet mēs sadarbojamies.
Viņš bija no dzels, viņš bija no metāla.
Jā. Jā, tas bija Riharda Gaitnieka elektromotocikla koncepts, jā, kur jaunietis risina, kāds ir tās mūsdienu vajadzības, ieejot jaunajā elektromobilitātes lauciņā un kāda tam pilsētniekam ir jāizskatās, vai viņš, kā viņš vēlās izskatīties uz tā motociklu.
Jā, estētiskās šķautnes, kur nu bez tām. Tur bija viens tāds liels darbs, tāds milzīgs kups ar tādiem skrajiem, tādām tā kā koka, tādām garām pagalēm, kas ar tādiem sarkaniem uzrakstiem virsū, kur bija, nu kāpēc tu negribi vienā klasē mācīties ar vaidzirdīgo vai ar neredzīgo. Ja tad arī, ja šeit ir metāls iet labdarībā, tad šeit ir tādās jau sociāli vēl sarežģītākās jautājumas.
Jā, tas ir interjera dizaina diplomdarbs un papildinot par šīm tendencēm vai tas, kas ir svarīgi un aktuāli jaunajiem dizaineriem, jau vairākus gadus tieši pievērsties gan mentālās veselības jautājumu risināšanai, gan dažādu maņu aktualizēšanai, proti kā veidot iekļaujošu sabiedrību pēc attiecībā uz grupām, kas varbūt ir tādas neaizsargātas un, manuprāt, jā, dizaina loma un arī mākslas loma šo jautājumu risināšanā vienmēr būs unikāla un piedāvās plašākai sabiedrībai neordinārus veidus, kā uz to paskatīties un pievērst uzmanību. Protams, ir šie pieņēmumi, ko tad māksla vai dizains var, kā var darīt pasauli labāku, taču pat šāds mazs pieteikums, mazs uzmanības pievēršanas žests var veidot šos koncentriskos viļņus, kas nākotnē var ietekmēt politikas veidotājus, bet svarīgi ir tam pievērst uzmanību vai, piemēram, arī produkta dizaina maģistra programmas studenti, kur pievērš uzmanību ātrās modes atkritumu apjomam un vispār šiem ētiskajiem apstākļiem, kā šī moda tiek veidota, valkot paralēlas ar to, ka Bangladešā pusaudži gatavo ātro modi, priekš Rietuma Eiropas pusaudžiem, un mēģina strādāt tieši ar šo auditoriju, nevis audzināt vecākus, bet savu šiem pieredzes darbnīcas formātiem pievērst pašu pusaudžu uzmanību, lai viņi jau sāk apzināties šo problemātiku, kādā pasaulē mēs šobrīd dzīvojam, un pat ar mazu aktivitāti mēs spējam vismaz trīs cilvēku domāšanas veidu pamainīt šajā labākas pasaules redzējumā, un manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski.
Rodās sajūta, ka tāda mākslas dēļ kaut kur tā levitē augstā, un tagad ir tas virsuzdāms visu laiku, ka mākslas dēļ vairs nav tāds pašsaprotams tikai ainavas glazošana, vai tur tā tīra amatniecība. Nu, visur šis uzslāņojums sociāli aktīvais.
Es pat teiktu, tāpēc jānāk uz akadēmiju iepazīt, kad ir gan, un tādā ziņā studentu vēriens, intereses ir tik daudz un dažādas, un tāda arī ir jāpieņem ir mūsu gan sabiedrība, gan jaunie mākslinieki, un aicinājums sadzirdēt visu šīs dažādās balsis, un attiecīgi tad katrs skatītājs es pieļauju spēs atrast to veidu, kā šīs mākslas un dizaina formas uzrunā, jo ne visiem ir jāsaprot viss, un tādēļ, man liekas, arī mēs cenšamies nobrucināt šīs robežas, ka māksla ir kaut kas nesasniedzams, nesaprotams, un tieši tāpēc šis mediācijas un tulkošanas darbs, kas notiek gan ar papildinošiem tekstiem vai ar lekcijām, ar šiem izglītošanas aspektiem ir tik būtisks, un mēs tiešām aicinām katru skatītāju viņus apmeklēt.
Jā, nu interesanti, visi četri stāvi, plus visa pilsēta vēl un Ikšķila klāt. Kur tās performances, tik interesanti, es iejaucos ar savu viedierīci no trešā stāva loga, redzēju vienu atzīmes pelnīšanas mirkli aizvakar, un tur bija tāds konus un divi kustību mākslinieki, tā kā tā simbiotiski tā kustējās, un cik tas daudz papildina visu pārējo šo procesu?
Jā, tā ir tādā šī gada īpaša iezīme, ja iepriekš tās bija īpaši uzrunātas, īpaši aicināt sagatavot performances diplomanda izstādes ieturos, tad šogad, ja nemaldos ap 7 vai pat vairāk, studentiem paši nāca ar šo ideju, ka viņi vēlās gan izstādes laikā, gan šodien atklāšanas dienā papildināt savus darbus ar performansu, tāpat būs arī Sofija Bumbulei no Aulas, ko jau mēs jau šorīt rīta panorāmā redzējām ieskatu, un tas bija telniecības maģistra studenta darbs, un arī šovakar 9:00 vakarā būs iespējams redzēt šo performansi, Un, manuprāt, tā ir tāda arī brīnišķīga komunikācijas forma, kas ne tikai mums ļauj pieredzēt mākslu, skatoties tādās atstatus attiecībās, bet pieredzēt ar savu visu ķermeni, ar savu visu emocionālo lauku. Un, manuprāt, jā, tā ir arī mākslas forma, kas tikai attīstīsies vēl.
Nu, klasiskā glezniecība, klasiskā amatniecība, tas tur, teiksim, tā konservatīvāk noskaņots skatītājs un mākslas baudītājs. Kur stāv jāiet?
Nu, varētu jau to pirmā stāva gaiteņa gals, kuru mēs šogad jau no otro reizi organizējām ILABU vasaras skolu, kur īstenībā jauniešiem no piecām dažādām universitātēm, no Vācijas, no Portugāles, no Lietuvas, un bija jaunieši, kur mēs kopā, 30 studenti kopā veidojām vai risinājām tēmu koks, un mums liels atbalsts Latvijas finieris, kurš mums stāstīja pa koku no savas redzējuma punkta. Latvijas koks no sava redzējuma. Tad bija Koksnes ķīmijas institūts arī savu skatījumu. Tad viņiem bija iespēja aplūkot vienu materiālu koks, sadalīt visās ķīmiskajās sastāvdaļās. Un man liekas, ka jaunajiem arhitektiem, māksliniekiem, dizaineriem tas ļoti, viņi redz drusku tālāk nekā mūsu acs. Un tas nozīmē, ka viņiem tas dod iespējas arī nākotnē risināt un skatīties tās mūsu nākotnes vai ne iespējas vai problēmas.
Nu, nākamā gada dizaina balva gan jau parādīja to, kur esam nonākuši. Starp citu, jā, interesanti tagad darba nodošana, vērtēšana, bet nu, drīz nāks reflektanti vai ne kaut kādā brīdī. Kā jums šķiet, uz ko ir? Kas ir modē tagad Mākslas akadēmijā? Metāls?
Metāls arī. Un manuprāt, jā, ka tu pieminēji, kā tas nosaukums tās amatnieciskās prasmes vai prakses liekas, nu jā, tā kaut kas tradicionāls un tāds saprotams, bet tas arī ir šis jaunais virziens, kas vienmēr mums ir bijis blakus, bet šobrīd iegūst citu redzējumu un pieredzi, un tieši jā, metāls, keramika, šīs materiālā bāzētās disciplīnas iegūst jaunu aktualitāti, un tajā pašā laikā, kā piemēram arī dizaina nodaļā, šobrīd nu, viss ejošākā ir grafiskā dizaina nodaļa, jā, tā ir tā, kas ir vispieprasītākā, tāpat arī maģistra programmā mūsu postspecialitāte, kurai šogad ir uzņemšana, jo tā notiek reize divos gados, un tieši šajās praksēs un starp disciplīnu sadarbībās mēs redzam šo materiālos bāzēto interesi arī tieši no jaunajiem studentiem, un viņus tas tiešām interesē.
Nu, kolosāli, es ceru, ka daudzu mākslas skolu un daudzu virzienu, nu, vismaz vidusskolu līmenī dzirdēja, ja, ir nāciet skatīties jaunie īstenībā, ja tas jau īstenībā jums būtu tāds liels pamudinājums, bet, nu, jāsāk jau šovakar, es noprotu, tad šovakar sešos tā grandiozā atklāšana, un tad līdz 29. jūnijam, ja, tad pamata ekspozīcija un dažādi pasākumi, kuras jūs izcēltu, kas tā kā pastiprina to kopējo ekspozīciju?
Nu, man liekas viens, kas pastiprina, mēs visi esam kā viens liels muskulis, un mums ir, man liekas, mēs visi veidojam to spēku, un noteikti, jā, ieteikt visiem jauniešiem nākt, apskatīties šī lieliski iespēja paskatīties, kādi jaunietiem varētu būt tā nākotnes viņa lieta, kas viņam pati, negribas teikt profesija, jo tas tā ļoti ierobežo, tā viņa vīzija pa nākotni, ko viņš gribētu padziļināt studēt. Un
tā profesija tiešām izklausās diezgan gribas teikt arhaiski jau.
Es varu vēl izcelt pasākumu 19. jūnijā, Peča Kuča vakars, kurā gan diplomandi, gan arī citu kursu, pat jaunāku kursu studenti stāstīs par saviem projektiem, ko šodien mēs gan nepieminējām, bet dizaina šajā sadaļā izstādē ir arī labākie šī gada kursa darbi, ne tikai diplomu darbi, un es domāju, tas arī interesantiem varētu būt vērtīgi redzēt, ko dara pirmajā kursā studenti, ko dara otrajā, ko mēs izceļam no sākuma varbūt arī studiju procesā. Jā, un Peča Kuča vakarā tad varēs dzirdēt pašus studentus, viņu refleksijas par studiju procesu, par saviem projektiem, aktualitātēm, saprast, vai tas ir vai dizaina virziens ir viņu virziens.
Nu, 19. jūnijā, ja mēs par šo datumu runājam, tad nu, noteikti jāatzīmē arī objektu teātri izrāda 12 pierādījumu, ka zeme ir plakana. Pietiekami intriģējoši.
Jā, tā ir scenogrāfijas specialitātes maģis programmas studentes diplomdarbs, jā. Viņa arī ir viena no scenogrāfa apvienības grāfienas dalībniecēm un ārkārtīgi, un šogad tieši grāfienas absolvē Latvijas Mākslas akadēmiju un abās ēkās ir iespēja pieredzēt viņu dažādā rokrasta izpausmes, viņu individuālajos projektos. Piebildīšu arī, ka dizaina diena ieturos jau norisinājās modes skatē un 16. jūnijā...
Esmu mode.
Es esmu mode un 16. jūnijā ir iespējams piedalīties filmas pirmizrādē, kas ir tapusi pēc modes skatas, iekļaujot tās kolekcijas, kas tika dzīvajā pieredzēts Rīgas kinostudijā. Tā kā Rīga Splendid Palace, es gan tagad neatcerēšos precīzi laiku, bet pirmdien būs iespēja arī redzēt.
Vēl piebildīšu to 12 pierādījumu, ka zeme ir plakana arī 18. jūnijā varēs redzēt. Es skatos programmā un vēl Annijas Drungilas performansi Viņi esam mēs, te 18. Tā kā visu šo te ekspozīciju pavada performanses un tāda aktīva, dinamiska viļņošanās. Ko vēl piebildīsiet, ja pirms lielās atklāšanas?
Jā, es gribēju vēl piebilst arī, kad nu, paturpinot rasmu pat tie, ka tur nav tikai diplomdarbi, bet arī labākie tādi projekti un gribētos izcelt kapu svētkus. Tas mums bija ļoti jautrs pusgads kopā jauniešiem risinot mūsu kultūru mantojumu un kā mums viņu nosargāt un nepazaudēt. Un tad, jā, kad jaunieši risināja, viņiem kāds atrada savu to interesanto ideju nišu, ko apskatīt, ja, bet pašā pamatā tur bija, ka svētkiem ir jāgatavojās, un ja tu neesi iesaistīts svētku gatavošanās procesā, tas nozīmē, ka svētki nav. Ja, tas bija tāda viena liela atziņa. Un jā, tad no visām pusēm, kā iekļaut visus vecumus un kā radīt to svētku sajūtu mūsos visos.
Vēl kas?
Jā, aicinām visiem kļūt par svētku dalībniekiem. Šovakar pulksten 6:00 abās ēkās, Kronvala bulvārī 4 un Kalpaka bulvārī 13, būs unikāla iespēja satikt arī autorus, visdrīzāk vislielākajā skaitā, jo tāpat viņi arī dežūrēs pie saviem darbiem izstādes laikā, bet šodien ir tā īstā diena, kur tieši satika katra darba autoru un uzdot sev interesējošos jautājumus, lai uzzinātu un izprastu mākslu labāk.
Paldies!
Paldies!
Paldies! Paldies.